La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cuțu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! De 19 ani se spune, citesc, conflictul transnistrian este unul politic între Chișinău și Tiraspol cu privire la executarea controlului asupra raioanelor Caminca, Dubăsari, Grigoriopol, Râbnița, Slobozia și orașul Tiraspol, aflate pe malul stâng al Nistrului, și orașul Tighina, aflat pe malul drept al aceluiași râu. Conflictul a început imediat după autoproclamarea independenței Republicii Moldovenești-Nistrene. Pentru mulți combatanți care au participat în operațiunile militare din 1992, acest război a lăsat un gust amar. Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon Alexandru Eftode, bună ziua! Partidul Comuniștilor marchează astăzi la o ședință festivă împlinirea a 10 ani de la victoria covârșitoare în alegerile parlamentare din 2001. După prezentarea unui film despre evoluția PCRM în ultimul deceniu, liderul comuniștilor Vladimir Voronin a spus că partidul său este singurul care luptă pentru statalitatea Republicii Moldova. Voronin a acuzat Alianța pentru Integrare Europeană aflată la guvernare că ar distruge bazele bune puse de comuniști în 8 ani la putere. Speakerul democrat Marian Lupu a acuzat Partidul Liberal Democrat din Alianța de Guvernare că s-ar pregăti să înființeze o alianță nouă cu Partidul Comuniștilor. Lupu a făcut declarația vineri când deputații liberal-democrați și cei comuniști au votat în mod solidar pentru a exclude de pe ordinea de zi a Parlamentului un proiect de lege despre piața medicamentelor.
Noi suntem martorii a tatonării de teren pentru distrugerea de facto alianței și formării unei noi alianțe verde-roșu.
Șeful fracțiunii liberal-democraților Mihai Godea a spus că Marian Lupu a făcut o declarație pripită, iar liderul liberalilor Mihai Ghimpu a spus că nu crede într-o alianță verde-roșie. Secretarul general al ONU a spus că Națiunile Unite trebuie să intervină rapid pentru a pune capăt vărsărilor de sânge în Libia, unde se crede că sute sau chiar mii de oameni au fost uciși în zilele de proteste față de președintele Muammar Gaddafi. Ban Ki-moon a făcut declarația pe fundalul dezbaterilor din Consiliul de Securitate ONU de a autoriza Curtea Penală Internațională de la Haga să investigheze violențele. Votarea unei asemenea rezoluții este așteptată în cursul zilei. Ambasadorul Libiei la ONU, Abdurrahman Shalgam, care a părăsit regimul Gaddafi, a declarat între timp că sprijinul pentru președinte a slăbit mult în Libia. Militanții din Irak au detonat o rafinărie la nord de Bagdad, ucigând 4 muncitori. Guvernatorul provinciei Salahuddin, Ahmed al-Jubori, a spus că explozia a incendiat o unitate de producere a benzinei și motorinei în orașul Baiji, amplasat la 180 de kilometri nord de capitala irachiană. Produsele petroliere ale rafinăriei atacate sunt destinate consumului intern din Irak. Agenția Internațională pentru Energia Atomică spune că a primit noi informații în legătură cu bănuielile că Iranul ar putea încerca să construiască arme nucleare. Într-un raport confidențial, se mai spune că Iranul refuză cooperarea cu agenția ONU. Reprezentantul iranian la agenție, ambasadorul Ali Asghar Soltanieh, este citat însă de Reuters cu declarația că sugestiile despre aspecte militare ale programului nuclear al Iranului sunt în totalitate fabricate. Acestea au fost știrile orei 15 la Radio Europa Liberă. Pentru mai multe știri la orice oră, vizitați pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Istoricii sunt în drept să spună adevărul despre conflictul armat din 1992. Acei care au luptat acum 19 ani la Nistru cred că trebuiau să apere independența și integritatea țării, dar mai ales locuitorii de pe malul stâng, cei care în acele timpuri au cerut ajutorul autorităților statului. Povestește maiorul în rezervă, cavalerul Ordenului Ștefan cel Mare, Valeriu Daraban, atunci comandantul interimar al batalionului de patrulă și santinelă numărul 6 din cadrul Ministerului de interne.
Au venit oameni din partea cei din Istru și au chemat poliția să le ajute, că în data de 1 spre 2 începeam pușca pe sat cu ucigheri, cu mitraliere, oameni pașnici în pușcau. Polițiștii s-au dus să-și apere poporul.
Dar erați conștient totuși că în fața tancului, tunului rusesc, nu poți să opui rezistență?
Nu ne gândim la asta. Iată, nu știu de ce patriotismul ăsta la toți băieți. Eu nu vorbesc acum numai de mine, dar eram comandant de batalion și un batalion întreg. Băieți toți tineri și când am trecut Nistru, noi nu putem să-i oprim băieți binevol. Nici nu ne gândim că noi putem opune rezistență, Blacoșnița. Când vedem oamenii ce năcăjeți, femeile cu copii treceau Nistru în partea asta, spăriate, cum puteai să te gândești la altceva atunci?
A fost șansă de a fi câștigat acel război?
Șansă câștigat trebuie împreună cu politicienii, nu numai cu arma în mână. S-au ratat. Am avut foarte multe întrevederi cu comandanța din partea aceea și vedem cum erau ei dotați și cum eram noi dotați. Și nu avem noi și ține piept, numai cu bărbăția, polițișul și băiețul, cu vitejelor, da, țineam piept.
Domnule Daraban, ați fost de mai multe ori la negocieri atunci,
da,
în timpul conflictului armat, cu dușmanii dumneavoastră. Se putea ajunge la un compromis?
Da. Noi negociam să nu deschidem foc, așa îți luăm cuvânt, așa mai țărăt, în traiure. Împușcau și aceia și a noștri și dacă nu erau unele operațiuni, lumea era neamusătură și zi și noapte nu puteau dormi, numai pe împușcători de astea și în orice caz noi ne înțelegem să nu deschidem foc.
Adevărul că acele tratative aveau efect atunci.
Da, mai tare mi s-au întipărit în minte zilele de Paște. Să facem tot posibil ca să nu moară niciun dintr-o parte și din alta.
Au fost aduse multe forțe pe câmpul de luptă, cazaci, gardiști.
Da, erau. Cazaci, nu știu de unde erau aduși, pe aiurea, tătă Uniunea Sovietică. Haite de bandiți, de talhari, tătă Rusia. Luptam cu armata rusească, eu v-am spus, eu făceam tratative cu comandanță din partea aceea și s-a mărturisit concret că el este ofițer în armata Rusiei. Așa că era clar că noi luptăm nu cu Transnistria, dar luptăm cu armata Rusiei.
Ce învățăminte trebuie să tragă politicienii?
Probleme trebuie rezolvate pe cale pașnică.
Alegi nu din partea stângă a Nistrului.
Da, soția de la Cocieri, da, și...
Lumea s-ar înțelege în afara politicului. Ar vrea să trăiască într-o Moldova unită?
Bineînțeles. Lumea de-a muisătul de toate hotarele astea. Lumea ar vrea să...
Șansa soluționării conflictului transnistrian?
Eu cred că există șansă. Nu mai prinde loc politic. Dar ăștia de la terasă depinde de Moscova și poate să fac convorbiri de care vrea să aici, să fac dialog cu cine vrea de aici, dar până ar să iei învoire de la Moscova și cred că sfaturi de acolo n-ar să fac ei nimic.
Pe Eugenia Șeremet am cunoscut-o la Cioara, o localitate din Hâncești. Sătenii îi cinsteau memoria soțului Ovidiu Șeremet, dispărut în acel tragic conflict de la Nistru. Familia lor locuia de mai mulți ani la Bender.
Noi locuiam în Tighina, unica școală moldovenească în Bender. Printre altele, soțul meu de la început era comunist, toate că era secretar de partid și director la școala sportivă numărul 1 în Tighina. El printre primii a depus carnetul de partid. În familia noastră se vorbea numai română, la mulți clar nu le plăceau. Noi locuiam aproape de monumentul eroilor. Cântam când era să moară Ștefan și cineva a bătut la poartă foarte obraznic și urât, maică să rupă poarta și l-a întrebat pe soțul meu ce ascunzi aici ștabul românilor, adică statul major al românilor aici în Bindere la tine și el spune închide poarta pe cealaltă parte și ce le-a spus, trăiești ultimele zile. Pe urmă mai avut unele preveniri după luptele de la Dubăsari, tu și soția ta sunteți pe listele negre. Eu am auzit discuția și tare m-am întristat. Am luat-o de acum mai în serios. Dar soțul meu zice, stai fără grijă. Pe pământul nostru nimeni nu trebuie să ne atingă.
Cum l-au prins luptele de în departatul 92 pe soțul dumneavoastră, domnul Șeremet? Regretatul.
Am fost forțați să plecăm din Tighina, eu cu nepoții și cu fiicele, dar soțul a spus că bărbații nu pleacă nicăieri. Fiul trebuie să rămâi și generele și el să rămână acolo. Ei au rămas, noi am plecat 21 iunie dimineață, 92, am ieșit și din oraș, când pușca din toate părțile, noi ne aflam într-un centru de încrucișare a focurilor. Toate focurile zburau pe deasupra casei noastre și în grădină cădeau mini și așa mai departe. În duminica aceea dimineață, când noi am plecat, au sosit copiii prin foc. Eu am alergat să-mi îmbrățișez
nepoțelul.
Și în timpul ăsta s-a rupt o mină la noi în grădină.
Domnule Eugenia, dar a fost război?
Acesta a fost război. Mi-era îngrozitor. Când se împușcă prin ogrăzi, prin persoane, între copii...
Destinul soțului.
Soțul, v-am zis că rămâne fiul...
Dumneavoastră în 21 iunie ați plecat de la Bender.
Am ieșit cu copii.
Era tocmai perioada când, practic, acest conflict armat se concentrase mai mult la Tighina Bender.
Așa, exact atunci.
Duminica sângeroasă, chiar când tancurile rusești au trecut cu podul dinspre Tiraspol, spre Bender.
Noi am plecat, ei au rămas. Și iată, în timpul acesta, soțul meu a dispărut.
Cum a dispărut?
L-au luat, i-au format coatele, genunchi, capul și l-au dus la statul major. Când mormântau un gardist, A zis că l-au adus la statul major să-i facă onorurile militare și au spus când o să împuște salvele acestui erou în ghilimele, atunci o să moară soțul meu. Dar până atunci, cum l-au adus la statul major, l-au ținut câteva ori pristignit pe un copac.
Și dumneavoastră, când ați aflat și unde e trupul neînsuflețit?
L-am găsit, l-am căutat foarte lung.
Cât?
La 27 a fost ucis, vă zic că ei la 12 l-au ucis, la ora 2 de acum era mormântat.
Unde?
Într-un mormânt comun, în cimitir. Dar noi nu știam, fiindcă pașapoartele se luau, se distrugea totul și toate urmele și tot. Este pierdut fără
urmă.
Chiar imediat cum mi-a spus că el, nu, eu m-am întors în oraș, clar că am avut mari probleme. Pe mine reușit să deamă și mă înconjurasă, gardiști și mă împungeau foarte brutal cu armele. Mă chinuiau.
Intimidau.
Când am ajuns, am mers pe malul Nistru. Îi spuneau că îi duc la Nistru și în pușcă, care erau aruncați în Nistru, îi mai prindeau la Tiraspol și erau prin morg. Ne-am dus la morg, acolo erau de asemenea, să nu vadă nimeni, multe mașini frigorifere mari cu cadavre pline. Și fiecare trecea și se uita dacă nu s-a lor, în afară de morg. Am intrat în morg, nu mai erau locuri, ne-au uitat, n-am văzut. Și în mașinile cele n-am mai rezistat. Copiii spun că conflictul merge, o să trebuiască să ieși, că nu vrem să avem două jertfe. M-am scos din oraș și m-am întors numai după încheierea păcii, de acum iulie. Și din iulie am luat-o de la o altă, iar de la început tot malul Nistrului, toate spitalele de psihiatrie, zic, poate dacă era bătut în cap, nu știam deodată că el a fost doar omorât, spus cum era bătut numai. Numai în septembrie am aflat că el a fost răstignit. L-am căutat peste tot. Am fost la Crucea Roșie Internațională, am rugat să mă ajute, ei au mers prin închisorile din Transnistria, mi-au spus și ei că nu este, dar nu mai știam ce să mai fac și atunci am început să caut prin cimitire. Vă zic că se deschideau mormintele, după legi n-ar fi trebuit. Le deschideau gardiștii. S-au deschis primul mormânt de prima săptămână unde au fost îngropați toți și descompuși întregi și așa mai departe și o scenă iară îngrozitoare acolo și mirosul acela. Eu mergeam mai mult cu fiul, cu sora medicală, cu rude, singur nu rezista. Și nu era în primul mormânt. Eu nu m-am mai asistat la vreo câteva deshumări. Asta a fost la 18 septembrie. Am început să-i scoată. Deasupra era un băiat foarte tânăr. Parcă era proaspăt. Se vede că l-au îngropat săracul numai. L-au pocnit și l-au și îngropat. A doilea era un gardist. Când al treilea an nu-l mai scoteau. Și mie mi s-a făcut rău. Nu strigă cineva ursoaică, zice. Jeanșină, jeanșină, vașă, băsănoșchi. Dar noi într-atâta ne povestisem una la alta. M-am ridicat și m-am pornit cu cel mai mare greu. Am ajuns acolo, l-au reușit și l-au scos fața în jos. Era subgardist. Au fost îngropați toți împreună. Au luptat unii cu alții. Când au scos, nu m-am văzut spatele și haina, cămașa și deodată l-am recunoscut că el de gât se țineau niște oase. Capul era putred că el a fost format.
Deci aceasta s-a întâmplat după aproape 3 luni, da. 92.
92, iată așa l-am găsit pe soțul meu.
Colonelul Ghenadie Cosovan și el, cavaler al Ordinului Ștefan cel Mare, acum 19 ani, activa în cadrul detașamentului cu destinație specială Fulger. Pe câmpul de luptă a fost de la început și până la sfârșit.
Am socotit că am fost undeva 17 ore în ofensivă. Din fiecare ofensivă puteai să nu te întorci. Ne mai socotim deja cât erau lupte de poziții. Am dormit din martie până în august numai în mașina blindată. N-am avut nici lingerie de pat. Țin minte că a venit un deputat din Parlamentul de atunci la retransatorul de lângă Varnița, era din Nisporeni. Ne-a întrebat flăcăilor, ce vă lipsește? Și tot un camarad din Nisporeni a spus că aduceți-ne măcar un tâncușor. El a spus că nu avem tancuri. O spus că dacă nu aveți tancuri, aduceți măcar o remorcă de paie să avem unde dormi. Ne-a fost mirare că pe două ore ne-a venit remorca cu paie să ne încălzim. Eram trimis acolo să apărăm patria, dar nu era nici logistică. Strategia o făceam noi, locotenenți.
Cum ați fost rănit?
Am fost grav rănit de separatiști. În Tighina, undeva vreo săptămână, am fost în stare critică. Un focar foarte puternic era în Sovietul orășenesc a Tighinei. Și acolo aveam foarte multe jertfe pe această piață. Erau și răniți, erau foarte mulți morți. Eram comandantul grupului Brunat, eram singur într-un tab, cum spunea noi atunci BTR, și ne-am apropiat de această piață să selectăm pe cei răniți. Un proiectil a lovit mașina blindată, a străpuns-o. S-a explodat afară, eram 7 în mașina blindată, am rămas toți în viață. Mi-am recuperat aceste imagini numai din povestirile camaradilor mei.
Contra cui ați luptat?
Contra mercenarilor veniți din spațiul ex-sovietic, mai mulți din Rusia. Personal am luat în captivitate, în plen,
în prizonerat
mercenari din Dnipropetrovsk, din Leningrad, care erau din Sankt Petersburg. Persoanele acestea ne mărturiseau că au venit să facă un ban.
Cum au ajuns aceste elemente pe câmpul de luptă de la Nistru?
Erau filiere bine organizate care se ocupau cu recrutarea, cu transportarea și includerea în procesul de luptă. Am avut așa caz când din Chișinău, dintr-un autobuz s-au coborât pe pozițiile noastre de luptă, doi din Sankt Petersburg erau îmbrăcați în niște elemente de haine militare. Ne-au salutat, salut gardiștilor, a venit să luptăm contra românilor. Noi le-am spus că noi suntem polițiști din Republica Moldova, că nu e nimic, eu lupt cu voi împotriva la ceilalți. Adică erau niște lepădături, persoane degradate care n-aveau nimic sfânt. Anume, forța motrică acestui război din partea separatiștilor erau persoanele degradate. Un război nedrept care ne l-au impus forțele destructive de la Moscova au format aceste focare pentru a fi justificată aplicarea forțelor armate în republicile a fost sovietice, Georgia, Azerbaijan, țările baltice. Acesta era un scop de a menține cu orice preț și cu prețul vieților românești a colosului sovietic.
Dotarea pe care o aveați dumneavoastră și dotarea din partea celor cu care luptați, era mare diferența?
Desigur, era mare. Acest război s-a început cu atacul asupra colegilor noștri din poliție.
Dubăsariu a
Grigoriu
fost prima Opul, țintă.
Prima țintă Dubăsariu, că nu știm nimic despre Grigoriopol, dar atunci au atacat acest comisariat, colegii noștri au fugit, au lăsat tot. Au fost foarte mari încercări în Tighina, numai datorită patriotismului care aveau colegii din acest comisariat, n-au cedat pozițiile. Și noi am plecat în ajutorul lor, eram în dotare cu pistoalele Makarov, cu scuturi și cu bastoane de cauciuc. Și aveam câte 16 cartuși. Din partea opusă erau cu unități blindate, cu pistoale mitralieră, cu tehnică grea.
O singură dată am văzut când au trecut tancurile din dotarea armatei A14 pe podul dinspre Tiraspol spre Bender, atunci în noaptea de 19 iunie, duminica sângeroasă.
Ni s-au spus noi să ne retragem că vine forțele armate și noi am cedat pozițiile și au venit forțele armate și s-a întâmplat deja ce s-a întâmplat.
Ce a însemnat un ordin de retragere?
Un ordin de retragere care a dus la foarte multe victime din partea noastră și la cedarea teritoriului care deja era sub controlul nostru.
S-a pierdut acel război?
Noi am eliberat platoul de la Cocieri, platoul de la Coșnița. Știghina era practic sub controlul organelor de dreptare publice în Moldova. Nu că am pierdut, dar ne-am îndeplinit sarcina, dar nu ne-a permis situația ca să apărăm integritatea Republicii Moldova și am cedat o mare parte din teritoriul nostru.
Cine a ajuns să fie cel care cu arma în mână a luptat la Nistru? Cine e acel erou de ieri, astăzi?
Oameni dați uitării care și până acum n-au nici casă, nici masă, se luptă cu sărăcia. Unii fiind disperați și-au pus capet chiar și zilelor, alții din motive că nu la timpul lor au fost supuși unor investigații medicale,
tratamente,
au numerit chiar și pe banca acuzaților, tot din vina societății. E dureros acest fapt, însă cu regret avem așa.
Eu am înțeles că până la 40 de cazuri
da,
sunt înregistrate.
Foarte, foarte multe cazuri și foarte ușor cedează în fața greutăților.
Sunt de vină ei, e de vină societatea.
În primul rând e de vină societatea. În primul rând
au rămas oamenii ai nimănui.
Da.
Domnule Cosovan, de ce sunteți atât de dispersați? De ce ați lăsat politicul să se implice în rândul celor care au apărat independența Republicii Moldova și v-ați divizat în zeci de organizații?
Chiar cum s-a finisat războiul de pe Nistru, am fost divizat atunci. Eu am terminat războiul în grad de capitan, dar atunci după război erau undeva vreo 15 generali, și de armată, și ai poliției, și noi toți speram că ei o să ne unifice, că aveau toate pârghiile, aveau toate
pârghiile. Și până la urmă s-a întâmplat câte un general într-un partid.
S-au luptat un general într-un partid și au început să lupte între ei, să împartă a cui victoria, cine a luptat.
Cine are mai multe merite.
Cine are mai multe merite și cu păreri de rău, subalternii, veteranii au rămas dispersați. Acum, ajungând noi la gradul de colonei, încercăm
să
unificăm aceste mișcări. Că atunci, în tranșeile războiului, noi nu ne divizam. Nu aveam niciun colorit politic.
Culoare politică.
Da, eram apărători a neamului, eram pentru statalitatea Republicii Moldova.
De ce după 19 ani mai planează încă aceste întrebări? Care e adevărul despre acest război? Lecțiile pe care le-a însușit Chișinăul în urma acestui conflict armat. Pentru dumneavoastră este clar?
Desigur, este clar. Lecția pe care trebuie să o însușim. Suntem o țară mică, nu avem mult pământ să-l cedăm. Noi trebuie, în primul rând, să fim uniți, să răspundem ferm la tentativele care sunt, pe căi politice, și să ne apărăm orice interes național a Republicii Moldova și să nu uităm delectele care le-am avut de luat atunci în 92.
În războiul armat de la Nistru din 1991-92 au participat circa 30.000 de cetățeni moldoveni, dintre care aproape 400 au murit, iar circa 300 au rămas invalizi. Care e lecția însușită de politicieni? Deputatul democrat Igor Corman, președintele Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă și Integrare Europeană.
După 19 ani, putem să-i punem întrebarea dacă într-adevăr nu ar fi fost posibilă evitarea acestui conflict. Întrebarea care, de exemplu, mi-o pune așa neutru, dacă nu ar fi fost posibil totuși un compromis în acea perioadă.
Fiindcă urmările... Dacă li se oferea o autonomie largă, atunci în 91 nu s-ar fi ajuns la declanșarea conflictului armat?
Asemenea, discuțiile poartă cu părere de rău un caracter așa mai speculativ, fiindcă în istorie nu poți pune întrebarea ce ar fi fost dacă ar fi fost. Nu putem spune, dar cu siguranță că dacă ar fi fost așa, în primul rând nu se ajungea poate la un conflict armat așa cum a fost mai departe. Deci urmările au fost foarte grave și în plan economic. Știe toată lumea că circa 40% din toată capacitatea economică, industrială, financiară este acolo concentrată. A fost cel puțin la acel moment. După atâția ani de negociere ieri s-a încercat, pe alocuri mimate, pe alocuri poate că se părea că într-adevăr cu sprijin internațional, iată ne apropiem de oricare soluție, dar încă nu am ajuns la această soluție și vedeți timpul trece, apare și o nouă generație în
exact,
Transnistria.
Tinerii de 19 ani acum nu mai recunosc că patria lor e Republica Moldova.
Așa este și chiar dacă noi de fiecare dată operăm cu astfel de argumente că spre deosebire de alte conflicte, conflictul transnistrian nu este unul religios, nu este unul etnic, este unul politic și asta ne-ar ajuta ca să identificăm mai repede soluția, dar vedeți dacă apare o nouă generație cu o nouă mentalitate care este infiltrată doar de anumite idei din alte spații, ideologie, atunci sigur că nu este chiar atât de ușor. Avem ceea ce avem în această situație și concluziile trebuie să le tragem. Cred că o concluzie deja a fost trasă chiar și la nivel politic, deci categoric pe cale armată nu poți să mergi și mai avem experiențe și de prin alte părți. Exemplu Georgiei, toată comunitatea internațională consideră că această încercare a fost una nereușită, nu a dus la nimic, iarăși pierderi de vieți omenești, soluțiile nu au fost identificate, deci categoric noi trebuie să mergem pe calea pașnică. Acest spirit european care tot mai mult se apropie de această regiune, poate că ar fi unul benefic aici, iarăși tânăra generație este mai informată. Această dorință și a tinerilor, dar și a oamenilor mai în vârstă ca pur și simplu să trăiască mai bine. Asta poate ar fi cheia succesului și în cazul în care noi reușim aici în partea dreaptă a Nistrului să ajungem la astfel de condiții, sigur că vom fi mai atractivi. Trebuie să convingem și Rusia că o astfel de soluție nu ar fi împotriva Rusiei. Rusia este interesată într-un dialog cu Uniunea Europeană. Rusia tot înțelege că viitorul este în Europa, are nevoie de sprijinul Europei. Știe că în Europa poate să vândă cel mai bine și gazele și petrolul și toate zăcămintele care are. Totuși aș vrea să rămân optimist, să cred că nu vor trece încă 19 ani și vom discuta tot așa cum discutăm astăzi. Se schimbă timpurile și această soluție poate să fie una mai rapidă, dar pentru aceasta trebuie să muncim și să avem o altă abordare. Celelalte între oameni, zi de zi, să creăm cât mai multe poduri, să distrugem aceste clișee care există la Tiraspol privind posibilitatea unei unificări cu România. Părere de rău și imaginea României mai este încă una foarte rea încă de timpurile cel de-al doilea război mondial, care mai persistă în imaginația multor oameni, este o realitate. Și când mă despar obstacolele, când lumea se poate mișca, când lumea vede că se trăiește mai bine, când înțelege că s-au schimbat realitățile, distruge aceste clișee și haideți să rămânem optimiști și să credem că vom ajunge în momentul în care nu vom mai avea pe Nistru aceste obstacole în calea oamenilor. Alte soluții, de fapt, nu sunt posibile. Eu nu pot să-mi închipui niciodată că cineva să recunoască această regiune separatistă, chiar și Federația Rusă. Știu cu siguranță că ei nu mai au nevoie de un al doilea Kaliningrad. Ei nu mai doresc ca să subvenționeze în permanență deci autoritățile separatiste din Transnistria. Deci eu cred că ar fi o soluție care ar aranja toată lumea și ne-ar dezlega și nouă, am de Republica Moldova, această piatră de la picioare care, în loc să ne miște înainte, ne trage la fund.
Despre învățămintele acelui conflict armat de la Nistru, Europa Liberă a discutat și cu deputatul liberal Ion Hadâr, că liderul fracțiunii PL, atunci el deținea funcția de prim vicepreședinte al Parlamentului.
Moscova este un stat încă atins de molima mentalității imperiale. Prezența armată rusă într-o serie de regiuni ale globului vământesc certifică acest curs încă de dominație prin prezența armată și noi suntem cine suntem încă la ora actuală. Suntem în proces de integrare europeană, de încercare de a intra sub tutela unor organizații internaționale mai puternice, care ar putea, eu știu, tempera aceste ambiții imperiale, și procesul acesta durează mai mult decât se aștepta. Cred că prima lecție chiar aceasta și este. Sublinierea necesității că nu există alt curs decât cursul de integrare europeană, de obținere acestei protecții, de obținerea unor parteneri străini aducându-ne în matricea civilizației europene să ne protejeze și de asemenea invazii și ingerințe în problemele interne ale statului, în știrbirea suveranității și independenței naționale.
De ce s-a reușit divizarea luptătorilor pentru independența Republicii Moldova? Politicul s-a implicat și acum avem fel de fel de organizații care fac jocul politicienilor.
Este tot o componentă a politicii imperialiste, a marilor imperii, dezbină și domină.
Zeci de combatanți și-au pus capăt zilelor ajungând în pragul sărăciei. Ei spun că sunt uitați de stat. Ce protecție ar putea să aștepte de la guvernare?
Noi ne închinăm în fața gestului eroic și a contribuției combatanților, polițiștilor care au fost atunci în prima linie. Mulți din ei au murit cu moarte de erou, alții au suferit, au obținut traume pe toată viața și traume morale și fizice. Statul întotdeauna va fi dator și față de ei și față de rudele apropiate ale lor. A fost o perioadă când ei au fost prigoniți, mulți dintre ei nici nu au fost recunoscuți în calitate de combatanți care au luptat pentru independența patriei, prigoniți de cei care nu au luptat și nu au recunoscut această independență, vreau să spun, dar care prin alte mijloace și într-o democrație încă șuvrede au ajuns la guvernare, au fost neglijați în detrimentul iarăși a altor organizații care de fapt nu au contribuit cu nimic la această independență. Și acum datoria Alianței pentru Integrare Europeană este să refacă acest echilibru, dându-le ceea ce merită, cu contribuții sociale, cu înlesniri, cu onoarea pe care o merită. Deci asta ar fi contribuția statului.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Responsabil de informare și propagandă în cadrul Asociației Noua Dreaptă, redactor șef al revistei AXA, Octavian Racu, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, finalizez numărul 24 al revistei AXA. Contrăziere față de graficul stabilit. Pe stradă dau de un confrate de tastatură care se plânge că în ultimul timp administratorii de rețea nu sunt respectați deloc. Îl compătimesc. Urâtă treabă. Credeam că adminii și grupare sunt profesii care nu vor duce niciodată lipsă de muncă. Aștept o conferință planificată pe Skype, care așa și nu are loc. Conferențiarii s-au rătăcit pe la vreun chef undeva. Îndată mi-amintesc că fusesem îndezat la o zi de naștere unei domnițe. Da, e prea târziu deja. Nu e nimic, sper că nu se va supăra. Așa suntem noi jumătate omenirii, un popor de nesimțiți. Mă închid la o ceașcă de ceai în sănătatea omagiatei. Marți, după o noapte nedormită, petrec ziua acasă. Am fost rugat să scriu un discurs omegial pentru o persoană publică. Mi-a propus cineva de la Universitatea de Stat de la Moscova să particip la un colocviu dedicat geopolitice Republicii Moldova. Asta înseamnă că trebuie să încep să mă documentez în modul cel mai serios prea nu face de râs țara. Prezentarea va avea loc online în luna martie. Slava Domnului, nu trebuie să fac drum până în capitala Rusiei. Timp și resurse financiare sunt la limită. A revenit Pavel Muraru, un tânăr istoric din Republica Moldova care pierde la Sibiu și scrie cu regularitate la revista AXA, materiale dedicate serviciilor secrete românești și sovietice. Povestește că din cauza crizei situația financiară de la universitățile din România este foarte proastă. Potrivit noilor norme, își poate ridica gradul didactic doar în cazul în care vor fi reduse statele de personal. Miercuri. Toată noaptea m-am documentat pentru scrierea discursului public. Am întors sus în jos toată biblioteca din sediul revistei AXA. Se simte faptul că în ultimul timp am ignorat prea mult literatura ortodoxă. S-a întors în gerașul meu de la București. Trebuie să mă gândesc la o surpriză originală, în măsură posibilității materiale, desigur. Joi. Cineva mi-a salvat viața dis dimineață, punând capăt crizei financiare. Dumnezeu are grijă chiar atunci când nu mai speri să ieși din încurcătură. Supunerea bugetului mi-aduce o bucurie. Am procurat în sfârșit cartea generalului Ion Costaș, Dni Zatmenia. zilele eclipsei. Îi spun proșoară, dar merită. Săptămâna viitoare sper să reușesc să zdrobesc și o recenzie. Află că o șoferiță beată a lovit o mașină a unor lucrători ai pază de stat și, necât se pare, este foarte mulțumită de isprava făcută. Încă o dată mă convinc că societatea noastră are nevoie de o doză de autoritarism luminat. În Belarusia, unde vânzarea alcoolului este restricționată, iar statul pune accent pe educația morală a cetățeanului, astfel de accidente sunt de neimaginat. Se organizăm o ședință de lucru a Asociației Nouă Dreaptă în apartamentul unui prieten comun. Ne gândim să organizăm la 2 martie discuții ale liceenilor cu veteranii războiului din 1992. Aflu că am fost contactați de la Guta Maia, cât nu ar suna de straniu, se pare că am intuit că avem poziții comune asupra unor probleme din societate. Vineri. Merg la o lecție de catehizare a Părintelui Octavian Moșin de la Biserica de Universitatea de Stat. Scriu un comunicat în care exprimăm poziția față de aprobarea de către guvernul felat a legii cu privire la prevenirea și combaterea discriminării. Încep să lucrez asupra comunicării pentru conferința internațională de la Moscova. Cu ajutorul Dumnezeu vor reuși.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.